რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი იწყებს კამპანიას საკონსტიტუციო რეფორმების განხილვაში, საერთო სახალხო ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. პარლამენტის უმრავლესობა მსტუმებს არ დაესწრება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი შეშფოთებულია მოსკოვის მიერ დასავლეთ ბალკანეთის დესტაბილიზაციის მცდელობით. მოსკოვში ერთმანეთს შეხვდებიან რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები. თამაშობას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტი იწყებს კამპანიას საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვაში, საერთო სახალხო ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად კამპანიის პრეზენტაცია დღეს გაიმართება, აი ახლა ზუსტად ამ წუთებში უნდა იყოს ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად. პრეზენტაცია საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერის ალჩი თალაუკაძის ინფორმაციით კი უმრავლესობის წევრები პრეზიდენტთან დღევანდელ შეხვედრას ვერ დაესწრებიან, რადგან პარლამენტში პლენარული სხდომაა და მნიშვნელოვან კანონ პროექტებს განიხილავენ. პრეზიდენტის ინიციატივა გაკრიტიკა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ, რომელმაც პრეზიდენტს საკონსტიტუციო სასამართლოს და პარლამენტის დისკრედიტაციაში დასდო ბრალი. საკონსტიტუციო კომისია 2013 წლიდან მოქმედებს, მას ხელმძღვანელობს საქართველოს პარლამენტი, პრეზიდენტის წარმომადგენლების სხდომაში მონაწილეობას არღებულობენ. სასამართლომ ბრალი დაუმძილმა საქართველოს მოქალაქის გიგა 4200 მკვლობაში ბრალდებულ საფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომელს რაშიდ კანჯიოღლის და მას დაუსწრებლად შეუფარდა 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა. გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4200, რომელიც ზუგდიდში ცხოვრობდა 2016 წლის 19 მაისს მოკლეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასთან. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ძებნილი რაშიდ კანჯიოღლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცხობია, ქართული მხარე აფხაზურისაგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს ბრალდებულის გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზობ უცხოეთის ახალი ამბებით. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი 10 მარტს მოსკოვში შეხვდება მისრის კოლეგას ვლადიმერ პუტინს. წინასწარი ინფორმაციით ორი ქვეყნის ლიდერები შეხვედრის დროს საომარი კონფლიქტების თაობაზე სირიასა და ერაყში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისაგან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზე გაამახვილებენ ყურადღებას. კრემლის სპეციალური წარმომადგენლის დმიტრი პესკოვის თქმით, მოსკოვი ერდოანის ვიზიტს აფათებს როგორც ორი ქვეყნის ურთიერთობის შემდგომი ნორმალიზაციის პროცესს ცალკეული კრიზისული მომენტების შემდეგ. თურქეთის პრეზიდენტის ვიზიტის ფონია დაძაბულობა ანკარასა და მის ნატოელ და ევროპელ მოკავშირეებს შორის. ახლახან ერდოანმა მკაცრად გააკრიტიკა გერმანიის ხელისუფლება და ნაციზმს შეადარა გერმანიის რამდენიმე ქალაქში მისი მხარდამჭერი მიტინგების ჩატარების მცდელობის აკრძალვა ბერლინის მიერ. ევროკავშირის ლიდერებმა შეშფოთება გამეთქვეს რუსეთისა და მისი ბალკანელი მოკავშირეების მხრიდან დასავლეთ ბალკანეთის საქმეებში გარედან ჩარევაზე, რაც აღვივებს დაპირისპირებას და რეგიონის დასავლეთთან მჭიდრო კავშირების დამყარების წინააღმდეგ არის მიმართული. მე ცხადად ვილაპარაკებ აღნიშნული რეგიონის დესტაბილიზაციის მზარდი პოტენციალისა და იმ რისკების შესახებ, რაც ჩვენ საერთო უსაფრთხოებას ემუქრება, აღნიშნა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ 9 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის დროს. მეიმ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ ბრიტანეთმა უმასპინძლებს მომავალ წელს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სამიტს, რომელიც რეგიონში უსაფრთხოების აღდგენის საკითხებს მიეძღვნება. დასავლეთ ბალკანეთი ბოსნია-ჰერცეგოვინას, მაკედონიას, ჩერნოგორიას, სერბიას, ალბანეთსა და კოსოვოს აერთიანებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ვიდრე ირანს სირიაში სამხედრო ძალა და მრჩევლები ეყოლება, ამ ქვეყანაში მშვიდობა არასოდეს იქნება. ამის თაობაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა 9 მარტს გამართული შეხვედრის დროს აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. ბენიამინ ნეთანიაჰუს ადმინისტრაციამ გავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ორი ლიდერის საუბრის ამ ეპიზოდს აღბეჭდავს. საუბარში პუტინი უარყოფს ისრაელის შეშფოთებას და მას უწოდებს ყალგასულს, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნეში დაწყებული მტრობიდან იღებს სათავეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from falling.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM Ashividi da Otge Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM Ashvidi da Otge.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. საქართველოს რამდენიმე ქალაქს შესაძლოა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი გაუუქმდეს. რეგიონული დანიშნულების ნაგავსაყრელის მშენებლობა პროტესტის მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Сомсре 5 ადამიანი დაიღუპა თურქეთის ქალაქ სტამბოლში სატელევიზიო ანძასთან სამგზავრო ვერტფრენის შეჯახების შედეგად. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით, კერძო კომპანიის კუთნილ ვერტფრენში იმყოფებოდა 2 პილოტი და 5 მგზავრი, რომელთაგან 4 რუსეთის მოქალაქე იყო. ამ დროისთვის ოფიციალურად დადასტურებულია 5 ადამიანის, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეთა დაღუპვის ფაქტი. სამგზავრო ვერტფრენი სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტიდან აფრენის შემდეგ დაახლოებით 5 წუთში შეეჯახა სატელევიზიო ანძას და ავტომაგისტრალს ალზე ჩამოვარდა. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სასამართლომ სასჯელი დაუმძიმა საქართველოს მოქალაქის გიგა 4200 მკვლელობაში ბრალდებულ აფხაზ მესაზღვრეს რაშიდ კანჯიოღლის. ქუთაისის აპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის საჩივარი და გიგა 4200 განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა ტარებისთვის ბრალდებულ რაშიდ კანჯიოღლის და უსწრებლად შეუფარდა 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა. პირველმა ინსტანციამ ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ კანჯიოღლის დამნაშავე ცნო 2016 წლის დეკემბერში და დაუსწრებლად მიუსაჯა 12 წლით პატიმრობა. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას არ დაეთანხმა ბრალდების მხარე, რომელმაც უფრო მძიმე სასჯელის შუამდგომლობით მიმართა ქუთაისის საპელაციო სასამართლოს. გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4200, რომელიც ზუგდიდში ცხოვრობდა 2016 წლის 19 მაის მოკლეს ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასთან. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით გიგა 4200-ის მცდელობა ნაცნობებს დახმარებოდა გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში პროდუქტის გადატანაში აფხაზური სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლთან რაშიდ კანჯიოღლისთან შელაპარაკებაში გადაიზარდა და მან გიგა 4200-ის ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობები. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ძებნილი რაშიდ კანჯიოღლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. ქართული მხარე აფხაზურისგან დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს ბრალდებულის გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაიწყო კამპანია საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვაში საერთო სახალხო ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. ამ წუთებში პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს კამპანიის მიზნების და კონკრეტული ღონისძიებების პრეზენტაცია. მას ესწრებიან მედიის, დიპლომატიური კორპუსის, პოლიტიკური ძალების, არასამთავრობო სექტორის და ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის ინფორმაციით უმრავლესობის წევრები პრეზიდენტთან დღევანდელ შეხვედრას ვერ ესწრებიან, რადგან პარლამენტში პლენარული სხდომა და მნიშვნელოვან კანონპროექტებს განიხილავენ. რაც შეეხება პრეზიდენტის ინიციატივას დაიწყოს კამპანია საკონსტიტუციო რეფორმის განხილვაში საერთო სახალხო ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, არჩილ თალაკვაძემ აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე სამუშაო შეხვედრების ერთადერთი ადგილია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის თქმით, საჯარო განხილვები დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აპრილისთვის მზად იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი. საჯარო განხილვის ეტაპზე მზად ვართ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარესთან დიალოგისა და განხილვისთვის, განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. რაც შეეხება საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში პრეზიდენტის ჩართულობას, არჩილ თალაკვაძის თქმით, საკონსტიტუციო კომისიის კარი დღესაც ღია, თუმცა თავად პრეზიდენტს ამის სურვილი არ გამოუთქვამს. ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების ახალი ეტაპი დაიწყო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მინისტრი მიხელ ჯანელიძე დღეს შეხვდა სავაჭრო სამრეწველო პალატის, ბიზნეს ასოციაციების, გადამზიდავთა ასოციაციის, ტურიზმის და სხვა სფეროების წარმომადგენლებს და გააცნო უვიზო მიმოსვლის წესები და მათი შესაძლო დარღვევით მოსალოდნელი შედეგები. წესების დამრღვევთა მიმართ საქართველოს შეურიგებელი იქნება, რათა ერთი ან ორი მოქალაქის დარღვევა არ გამოიწვიოს ამ დიდი სიკეთის შეჩერება სხვა მოქალაქეებისთვისაც, განაცხადა მიხელ ჯანელიძე. მისი ინფორმაციით სახელმწიფო მოქალაქეებს მუდმივად მიაწვდის მაქსიმალურ ინფორმაციას, როგორც უვიზო მიმოსვლის წესების, ისე დარღვევით მოსალოდნელი ზიანის შესახებ. 2017 წლის 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ შენგენის ზონის ქვეყნებს ვიზის გარეშე ეწვიონ 180 დღიან პერიოდში 90 დღის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის 12 თვითმმართველი ქალაქიდან 7 შესაძლოა ჩამოერთვას თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, რომელიც კანონით მიენიჭა 2014 წელს. შესაბამისი ინიციატივა ეკუთვნის მთავრობას, რომელიც არგუმენტად ასახელებს ხარჯების დაზოგვის აუცილებლობას. კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილება ჯერ მზად არ არის, თუმცა უკვე გამოიწვია პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების უარყოფითი რეაქცია. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ახალციხის მოსახლეობამ შესაძლოა მერი აღარ აირჩიოს. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა მართლმა პარტიამ უკვე დაიწყო. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი 7 მუნიციპალიტეტს გაუუქმდება, მათ შორის ქალაქ ახალციხესაც. აღნიშნული საკითხი პარლამენტის წევრმა გია ჟორჟოლიანმა მედიასთან დაადასტურა.
ამაზე მშენებლობა მიმდინარეობს, მაშინაც მიმდინარეობს, ახლაც მიმდინარეობს. როგორ იქნება უფრო ოპტიმალური მათ შორის როგორც საზღვრები, ასევე მართლობის სხვა ფუნქციები. თუ მოხდება განსხვილება, ანუ დაბრუნება ძველი საზღვრების, მაშინ ეს სათავო მუნიციპალიტეტები იქნება და ცხადდება არჩეული იქნება გაგებლები.
საკანონმდებლო ინიციატივის განხორციელების შემთხვევაში საზღვრების დადგენა და ბიუჯეტის გადანაწილება ხელახლა მოხდება. კითხვები აქვთ ქალაქ ახალციხის საკრებულოს დეპუტატებს. ზურაბ სადადიერაშვილი გადაწყვეტილების მიღმა სხვა ინტერესებსაც ხედავს.
შეიძლება ისე შეიძლება რომ სიზმრების დონეზე წვეტავენ ამას ხოლგვარი ანალიზის გარეშე. ახალციხის თვითმმართველი ქალაქის შექმნით, ხო, დაახლოებით 100-120 ადამიანია დასაქმებული მერიაში თავის საკრებულო აპარატით და ასე შემდეგ, პლუს ენ რაოდენობა აიპები შეიქმნა, რა თქმა უნდა, რაღაც აიპების გაერთიანება მოუწევს.
თავის დროზე პირგით ამტკიცებდნენ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი, რომ ცალკე ბიუჯეტი ექნება ქალაქს, ცალკე ექნება რაიონს და ეს რო გაიყოფა ბიუჯეტები და მიეხედება, რო იყოს რეგრესი და უკან მიდიოდეს და ფიოცა ზურგზე კიდებოდე უფრო მეტად და უფრო მეტად აწევოდე, მაშინ იქნება სათქმელი.
ეს კი გახლავთ ახალციხის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე შალვა გოგოლაძე. ახალციხემ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი არ უნდა დაკარგოს. ფიქრობენ მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. გელა დემეტრაძე მიიჩნევს, რომ ექსპერიმენტების დრო არ არის, ამიტომ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მხარის ადმინისტრაციას აღნიშნულ საკითხში აქტიური ჩართვისკენ მოუწოდებს.
გამოდის, რომ ამის შესაძლებლობა არ ქონდა ჩვენს ქვეყანას, მაშინ ვიღაცა მაგოს ამისთვის პასუხი, რომ ეს თავის დროზე იყო არასწორი ნაბიჯი, რომ ეს იყო უაზროდ გაბლანგული დიდი თანხა.
სამოქალაქო სექტორის საკანონმდებლო ინიციატივის საჭიროებასთან დაკავშირებით მეტ არგუმენტს ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე ამბობს, რომ აღნიშნული სიახლე ქვეყნისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯია და ის დეცენტრალიზებას ხელს შეუშლის.
მე არ ფიქრობ, რომ მუნიციპალიტეტების დამსხვილება რამე შეღავაც მოუტანს ბიუჯეტს, პირიქით ხელისუფლება უფრო დაშორდება მოსახლეობას, უფრო შორს და რთულად მოსაგვარებელი გახდება ის პრობლემები, რომელიც სოფლის მოსახლეობას და მუნიციპალიტეტების მოსახლეობასაც უხებს და მუნიციპალიტეტს შესაძლოა ხარჯების დაზოგო კი არა, პირიქით მეტი ხარჯის გაღებაც მოუხდეს, იმიტომ რომ ნაკლებად ეფექტური გახდება მათი მუშაობა.
ხელისუფლება საკანონმდებლო ინიციატივას სავარაუდოდ ერთ თვეში წარადგენს. იმ შემთხვევაში, თუ იდეა მხარდაჭერას მოიპოვებს, ადგილობრივ არჩევნებზე მერს მხოლოდ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში აირჩევენ.
ჩვენ ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ივალაშვილმა გიამბოთ ხელისუფლების ინიციატივაზე, რომლის კანონად გადაქცევის შემთხვევაში საქართველოს 12-დან 7 ქალაქს, მათ შორის ახალციხეს, აღარ ექნება თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ახალი რეგიონული ნაგოვსაყრელი საშენების პროექტი პროტესტის მიზეზად რჩება იმ მოსახლეობისთვის, რომელიც ამ ობიექტისთვის შერჩეული ტერიტორიის მახლობლად ცხოვრობს. დაუბარია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელზე, რომლის მცხოვრებნი გარკვეული პერიოდულობით მართავენ აქციებს ნაგოვსაყრელის მშენებლობის წინააღმდეგ. რა მიზეზით ეწინააღმდეგება ადგილობრივი მოსახლეობა ევროპული სტანდარტების ობიექტის მშენებლობას? Radio თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიასთან აქცია გამართა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოგნარის მოსახლეობამ, რომელიც სოფელში რეგიონული ნაგავსაყრელის მოსაწყობად მიმდინარე სამუშაოებს აპროტესტებს. ჭოგნარელების ინფორმაციით, პროექტის განხორციელებაში აქტიურადაა ჩართული ქუთაისის მერია, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ მიმართეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ხუთი სოფლის 3000-ზე მეტი მცხოვრების მიერ ხელმოწერილი პეტიციით და მოითხოვეს, რომ ნაგავსაყრელი არ აშენდეს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, მიუხედავად მოთხოვნისა, ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე აქტიურად მიმდინარეობს განაღმვითი სამუშაოები და 36 ჰექტარ მიწას ამზადებენ ნარჩენების პოლიგონად. ჭოგნარის მცხოვრებთა განცხადებით, რეგიონული ნაგავსაყრელის აშენების შემთხვევაში საძოვრების გარეშე დარჩებიან. ჭოგნარელები იმასაც შიშობენ, რომ ნაგავსაყრელი, რომელიც იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ქალაქებსა და სოფლებს უნდა მოემსახუროს, გარემოს დააბინძურებს. აქციის მონაწილე თათქმით პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიიდან იღებს სათავეს მდინარე და სოფლის ათეულობით წყარო, რომელსაც მოსახლეობა სასმელად იყენებს.
500 მეტრში ამხელა მასშტაბებს ნამდვილად ვეწინააღმდეგებს, როგორი ევროპული სტანდარტიც არ უნდა დაიცვან, ამას თვით ევროპაში არ დაუშვებენ, რომ ამხელა მასშტაბები 500 მეტრში გააკეთონ, მით უმეტეს რომ წყაროები არის მოსახლეობის გარდა ეგ და სასმელი წყალი რომ მოიწამლება, მე სადგავა ის წყალი და რამდენ კილომეტრში გავა და ვის მოწამლავს ეგ ღერთვა ის
სოფელია პრაქტიკულად საქონელი შეერთათ ვერ გადენი. თუ გლეხს საქონელი არ ეყოლა და გასასვლელი არ ექნა მაშინ ან სოფელი რა საჭირო არის და სანაგვემით უმეტეს. არ უნდა გაკეთდეს.
კი, იყოს საუბარი იმ გამდინარე წყლებზე, წყაროებს სათავეებია, მაგრამ პირდაპირ იმაზე უარესია ქარის ზონა და მოწამლული წყალიც რომ მოვა, კიდე შეიძლება 5 წელში, 10 წელში არ მოხდეს. მაგრამ ჩემ შვილიშვილებს ადო უტო მითხარ. ბაბუაო, რა გიქნიათ, ეს არი მეტყვის.
ქუთაისის მერიასთან საპროტესტო აქციაზე შეკრებილი მოქალაქე კეები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრას მოითხოვდნენ, თუმცა მერიიდან არავინ გამოხმაურებია. რეგიონული ნაგავსაყრელის პროექტს საქართველოს მყარი ნარჩენების კომპანია ახორციელებს. კომპანიის ხელმძღვანელის გიორგი შუხოშვილის ინფორმაციით, ამჟამად მზადდება გარემოზე ზემოქმედების გეგმა, გაიმართება მისი საჯარო განხილვები და გარემოს დაცვის სამინისტროს მხრიდან დამტკიცების შემთხვევაში ნაგავსაყრელის მშენებლობა ოქტომბერში დაიწყება.
მისთვის გამონობაში უნდა მივიღოთ გარემოს შეფასების ნებართვა შესაბამისად თუ მივიღებს და ამის შემდგომ უკვე ჩატარდება სათენდერო პროცედურები, საერთაშორისო ტენდერი და დაახლოებით გეგმავთ რომ ოქტომბრის თვეში დავიწყოთ სამშენებლო სამუშაოები. სხვა არგუმენტი თუ არ დარჩა რომ ჩაითვალა რომ ეს უსაფრთხო იქნება მათთვის და ყველანაირი სტანდარტი და ნორმაში ხდებით უბრალოდ აქ არ გვინდა და მურჩა არგუმენტი დამთავრდა, ეს ცოტა ისეთი საერთოდ არ არის ესეთი ტერიტორიები.
რეგიონული ნაგავსაყრელის პროექტის ღირებულება 26 მილიონი ევროა და გერმანიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტი მიზნად ისახავს ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის და გადამტვირთი სადგურების სისტემის შექმნას და ქალაქ ქუთაისის გარეუბანში ნიკიას ქუჩაზე მდებარე ნაგავსაყრელის დახურვას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს გამოაქვეყნა მკვლევა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ. ამ კვლევის თანახმად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო სუბიექტებმა სულ მიიღეს 32 მილიონ ლარამდე შემოსავალი, ამ თანხის უდიდესი ნაწილი 21 მილიონზე მეტი ქართულმა ოცნებამ, 2 მილიონზე მეტი ნაციონალურმა მოძრაობამ და 1.600.000-ზე მეტი პატრიოტ ალიანსმა. როგორც კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, ქართული ოცნების მიერ მიღებული შემოსავალი შვიდჯერ აღემატება მეორე ადგილზე გასული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემოსავალს. საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წელს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 1,600,000,000 ამერიკული დოლარი. საქსტატის ცნობით ეს მაჩვენებელი 22% აღემატება 2015 წლის წინასწარ მონაცემებს და 5% ამავე წლის დაზუსტებულ მონაცემებს. საქართველოს მთავრობამ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მთავრობას წარუდგინა უკრაინაში, პოლონეთში, რუმინეთში, ბრაზილიაში, ავსტრალიასა და მალაიზიაში საქართველოს ახალი ელჩების კანდიდატურები, მათ შორის უკრაინაში ელჩად წარდგენილია ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძე. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from the logical song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reasons why my love, it won't disappear. Can't find the reasons why I love you. Hey, I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Kansari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on healthcare goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people. And that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,